Muzički retrovizor. Muzika kroz vrijeme. Zabava uz muziku.
Evo nas ponovno zajedno, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje muzičkog retrovizora gdje se podsjećamo na te sve sjajne pjesme i velikane koji su zaista kroz istoriju ostavili neki trag i to kakav, a vezano za današnji dan ili po starom dobrom običaju jučerašnji. Pa ćemo evo prve tri izdvojiti i vezati za 29. april, jučerašnji datum 1965. 67. i 87. godina su u pitanju. 65. već internacionalni slavni pjevač Ivo Robić je priredio u Zagrebu jubilarni koncert kojim je obilježio 20 godina svog pjevačkog staža. Izveo je najpoznatije pjesme iz njegove dosadašnje karijere, među kojima su prednjačile ona popularna sa kojom ćemo vas pozdraviti, Samo jednom se ljubi iz 1956. godine i prvi internacionalni uspjeh Morgan iz 59. godine. Dio repertoara sa ovog koncerta Jugoton je iste godine objavio na albumu nazvanom također jubilarni koncert. Riječ je o pjesmama koje on prepjevao, a koje je snimao u inostranstvu, kao što su pjesme Ako me budeš voljela, Bićeš uvijek moja mala, Novčić, Majka, Dođe maj, To je moja stvar i tako dalje i tako dalje. Samo jednom srce ljubi bit će za početak. Odmah nakon toga 1967. Aretha Franklin je objavila na singlu svoj najveći hit u karijeri, pjesmu Respect sa albuma I Never Loved a Man The Way I Love You. To se smatra jednim od najvećih izdanja popularne muzike. Ovu pjesmu je napisao Otis Redding, snimio 65. godine, ali nije sa njom tada postigao rezultat kakav je zaista postigla Aretha, tako da će Respect biti sljedeća. I 87. godine makedonska pop rock grupa Kaliopi u Zagrebu je završila snimanje svog drugog albuma koji je tek početkom naredne godine objavio PGP RTB pod nazivom Rođeni. Sve pjesme je komponovao lider grupe, basista Romeo, koji je tadašnji bio njen tadašnji suprug, čiji je glas obilježio kompletnu karijeru ovog sastava. Naslovna pjesma, odnosno balada Rođeni, poznata, možda čak i poznatija pod imenom Bato, postala je jedan od hitova godine u zemlji i najslavnija pjesma u karijeri ove grupe koja se ubrzo raspala, ali je Kaliopi nastavila samostalno da radi, još uvijek se bavi pjesmama. Prošle godine je izdala i novi album koji je sjajan kao i svi prethodni. I mada vrlo često i slušamo tu pjesmu Rođeni, ovaj put smo se odlučili za skorije izvođenje u emisiji Tri boje zvuka, gdje je ona ovu pjesmu uživo otpjevala, po meni još ljepše nego što je snimila u studiju prvobitno izdanje. Dakle, a vi ćete se uvjeriti i samo pojačajte radio. Ne vjerujem da će neko ko osjeća muziku, naravno, na ovo izvođenje ostati imun, odnosno da se neće kompletno naježiti. Ali prije toga, Areta prije Arete, Samo jednom se ljubi. Dobar dan, dobrodošli u muzički retrovizor.
Samo jednom se ljubi, sve je ostalo varka, često u desna grubi, šale zbijati zemlja. Zato mislimo na čas, da je to ljubav žarka, ali taj žar prođe za čas, kao bleda slika srna. Tada nam se ljubav u misli vraća i svatko svača, njene pravi žar. Samo jednom se ljubi i tada srce izgara, kad se taj plam izgubi, tada prestaje sav čar. Tada nam se ljubav u misli vraća i svatko svača njen pravi žar. Samo jednom se ljubi i tada srce izgara, kad se taj plan izgubi, tadi prestaje sav žar, tadi prestaje sav žar.
Zaključe vrata i sjedi kad si tu, ne idi noćas jer nisam baš pri snu. Malo je mjesta, ali ipak ostani rođeni. Ni Bog ni vino ne mogu baš sve, uvijek će biti onako kako je. Nekom će suze, a nekom biseri, vjeru. Yeah. ko pato krila mi u srbi. Pato mogla sam voljeti. O pato nisu me pustili.
Kako ta žena pjeva, kakva je tvoja emocija, kakva je to snaga, kako je to držanje nota i dionica, slavu jedan zaista besprijekorni, svaka čast. A mi smo došli do današnjeg dana kada se obilježava Međunarodni dan džeza. Ljubitelji muzike iz cijelog svijeta okupit će se da prisustvuju džez festivalima, zabavama, događajima kako bi proslavili ovaj dan i ovu specifičnu vrstu muzike. I evo možda savršena prilika da uzmete u ruku muzički instrument kao što je truba, saksofon, klavir, klarinet, da počnete da pravite tu muziku, da biste razumjeli o čemu se radi. Nimalo lako. Međunarodni dan džeza naglašava sposobnost džeza da ujedini ljude iz svih sfera života, okupi ljude iz cijelog svijeta i tu niko nije izostavljen jer ovaj dan okuplja i umjetnike i škole i zajednice, istoričare, akademike, ljubitelje džeza, da bi podigli svijest o ovoj vrsti muzike i obrazovali javnost o korijenima, uticaju i budućnosti džeza. Sve je počelo 2011. godine kada je Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu proglasila Međunarodni dan džeza kao priliku da se oda priznanje džez muzici i istakne njena uloga da ujedini ljude širom svijeta. A sama ideja potekla je od džez pijaniste i UNESCO-vog ambasadora dobre volje Herbija Hancocka. Generalni direktor UNESCO-a i Hancock su zajedno predsjedavali događajem i oni obezbjeđuju da ljudi iz svih krajeva svijeta dođu da učestvuju u proslavi svake godine. Tako da gradovi kao što su Pariz, New Orleans i New York su bili jedni od onih prvih gradova koji su počeli da edukuju javnost o događajima povodom dana džeza. Grad domaćin ide toliko daleko da organizuje All Star, globalni koncert koji okuplja preko 20 džez muzičara iz svih krajeva svijeta ili oko istorijskog obilježja. I zanimljivo je znati da je popularnost tog dana izuzetno porasla tokom godina. Sada evo skoro 200 zemalja učestvuje u Međunarodnom danu džeza. A ako tražimo najbolji džez album, većina će se složiti, možda i vi sa mnom, da je to Kind of Blue Milesa Davisa. Definitivno album koji zaslužuje mjesto broj 1 na listi džez albuma. Gotovo da ne postoji džez muzičar ni ljubitelj ove muzike koji nije bar jednom preslušao cijeli ovaj album. Tu se nalazi, evo možete ga slušati upravo ispod mene kao podlogu, 5 popularnih džez pjesama, a ove pjesma So What, koje su vremenom postale džez standardi. Iako taj album 1059. godine kada je snimljen nije odmah zaživio i postao poznat, 5 godina kasnije je doživio nevjerovatnu popularnost, slavu, da je čak u jednom momentu prodavano 5000 primjeraka nedeljno širom svijeta. Mnogi poznati i u to vrijeme uticajni i priznati džez muzičari, kao što je upravo pomenuti Hancock i mnogi drugi, izjavili su da je ovaj album jedno remek djelo koje je pretvorilo modernu i gustu džez muziku u hladnu i odvojenu suštinu koja ima jedinstven muzički pečat. A priča o džezu počinje sa otkrićem američkog kontinenta i porobljavanja afričkog naroda koji je radio na plantažama širom Amerike do kraja građanskog rata u Sjedinjenim Američkim Državama i zabrane porobljavanja crnačkog naroda. Iz Afrike je dovedeno oko 11 miliona crnaca. Afrički narod je sa sobom iz domovine ponio svoju kulturu i tradiciju, zbog čega i kažemo da su sami korijeni džeza upravo u Afričkoj tradicionalnoj muzici. U periodu od 1890. do 1910. godine u mjestu po imenu New Orleans nastala je jazz muzika. Zašto baš tu? Odgovor je jednostavan. New Orleans je grad koji se nalazi na ušću rijeke Mississippi u Meksički zaliv. Zbog svog povoljnog geografskog položaja New Orleans je bio jedno od najvećih luka u koju su uplovljavali brodovi koji su prevozili porobljen afrički narod. Afrička tradicionalna muzika pod utjecajem lokalnog folklora i muzike izvođena na evropskim instrumentima se upravo nazivala džez. I tako su nastali prvi džez stilovi, ragtime, New Orleans jazz ili vruć jazz, odnosno hot jazz, kasnije poznatiji i kao Dixieland, tako je, da, umalo zaboravih. Greška je u pisanju, pa sam pomislila da nije drugačije, nije, znači Dixieland. E, ova dva oblika muzike bili su prvi oblici džeza i uopšte crnačke muzike koja je počela da se sluša i među bijelcima. Prvi džez muzičari bili su Scott Joplin, kralj ragtime stila, zatim Jelly Roll Morton, Ma Rainey i V.C. Handy, odnosno otac bluza. Da spustim malo da uživate, ako vam je ovo uživanje, mnogima jeste i kažu mnogi da mogu baš onako da se odmore uz ovo. Došli smo do 1971. godine kada je preminuo jedan od najuticajnijih džez muzičara, svi su čuli za Louisa Satchmo Armstronga, a sa njim, kako se tada je li u tom trenutku činilo, i sam džez. Međutim, 1983. godine sa pojavom kompakt diskova javila se i nova nada koja pruža opstanak džez muzike. Sa ploča se na diskove presnimavala džez muzika i razne kompilacije sa ovom vrstom muzike su puštene u prodaju. Zato ćemo uživati sada uz Louisa i What a Wonderful World. Thank you.
lakes of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Much more than I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Jeste li vi znali da je 1920. godine izmišljen radio koji je postao prvi medij širenja džeza i bluza? A poslije 1929. godine, poznate kao Velika depresija, jedan od načina borbe protiv rasizma je bio upravo džez. Rock and roll koji nastaje tamo 50. godina prošlog vijeka rađa se pod utjecajem, sad već znate sami, je li, džeza i bluza. I moramo priznati da je džez zaista svuda. Recimo, u 1960. godine, tokom rata u Vijetnamu, džez je postao glas borbe za ljudska prava i ujedno glas naroda Amerike koji su bili protiv rata. A 70. godina 20. vijeka iz džez fuzije je nastala rap muzika. Mi smo došli do tamo 80. godina kada se javljaju novi stilovi poput acida, smuta, smut džeza koji je sa predstavnicima recimo poput Pat Metheny-a i Sade, Jamiroquai-a, Brand New, Heavis i tako dalje, popularan širom Amerike i Evrope. Baš upravo zbog toga ćemo i slušati za kraj Sade i Smooth Operator, a završiti u 90. godinama kada se javljaju pokušaji kombinovanja elektronske muzike sa džezom, čiji su proizvodi recimo poznata Islanđanka Björk, pa onda sa početkom 21. vijeka javljaju se mlade džez zvijezde od kojih zavisi i budućnost, ali naravno i sam opstanak džez muzike, poput recimo Nora Jones, Diana Krall, Jill Scott, Jamie Cullum, Erika Badu, Amy Winehouse, koju smo ostavili kao šećer za kraj. Znači, zašto se počasno mjesto daje baš džezu? Zato što se smatra da je više od muzike, da je politički akt, angažovano stvaralaštvo, antirasistički pokret koji prije svega od svog nastanka pa do danas šalje duboku poruku poštovanja međusobnih razlika, tolerancije, mira, ljubavi, a prije svega jednakosti i slobode. Džez je sloboda, a sada ova već dovoljno izlizana fraza i toliko puta ponavljana postaje smislena ako stalno postavljamo pitanja. I sa ovim ćemo završiti sa, dakle, Shade i sa Amy, još jedno izdanje muzičkog retrovizora. Sergej Đokić i Romana Kalabić pravili vam društvo i realizovali ovo izdanje. Želimo vam prijatan dan.
Petak, dan za muzički retrovizor.